Raidījums Krustpunktā.
Esiet sveicināti piektdienā 12. jūlijā klāt ir raidījums Krustpunktā. Rīgas satiksmi grasās pirkt 125 jaunas trolejbusus no uzņēmuma Škoda par 92 miljoniem latu. Trolejbus būs 18 metrus gari un, kā apgalvo uzņēmums, samazinās Rīgas trolejbus pārka uzturēšanas izmaksas un ļaus arī pagarināt esošos maršrus, jo tam ir arī dīzeļdzinējs. Šaubas rada fakts, ka iepirkumā pieteicies tikai viens pretendents un arī ievērojamās saistības, ko uzņemsies Rīgas satiksme. Rīgas domas opozīcija šo jautājumu vēlas skatīt satiksmes un transporta lietu komitejā. Pozīcija to nevēlas. Par šo jautājumu šodien arī diskusija krustpunkta studijā. Un studijā mums ir Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Andris Bērziņš, saskaņas centrs, gods kalpot Rīgai. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas deputāts no Nacionālās apvienības Andris Pārups. Labdien!
Labdien!
Radījuma otrajā daļā klausītājiem brīvais mikrofons, tālruņa numurs nosaukšu vēlāk, bet uz e-pasta adresi krustpunkta@latvijasradio.lv varat rakstīt jau tagad. Mans vārds ir Kārlis Dagilis. Kāpēc mums Rīgā ir vajadzīgi jauni trolejbusi? Cik tas maksās?
Nu, sāksim ar to, kad Rīgā ir palielinājis pasažieru skaits gan rīzē gadu laikā apmēram par 2 miljoniem, kopējais pasažieru skaits. Un, kā mēs redzam, kad jaunie trolejbusi ir nepieciešami arī tāpēc, kad ir lielas remonta izmaksas, un jau no 2009. gada, kad bija vidējās remonta izmaksas apmēram 1,035 miljonu latu, un pagājušā gadā bija 1,868 miljonu latu.
Kuras trolejbusus remontē? Tos, kas ir tie jaunie Solaris, tās jaunās Škodas, vai tos pavisam vecos? Jau?
Pavisam vecos, un ministra kabineta noteikumi jau nosaka paši par sevi, kad nedrīkst eksploatēt trolejbusus, kas ir ilgākā 10 gadus nokalpojuši, bet šobrīd mēs jau eksploatējam tos trolejbusus, kas jau ir, mēs dabūjam atkonservēt, ja tā drīkst izteikties, tos trolejbusus, kas jau bija nokalpojuši vairāk kā 10 gadus, un mēs jau izmantosim trolejbusus, kas ir 12 gadu veci.
Bet tad nesanāk, ka jūs principā pārkāpjat likumu, ja jums nedrīkst 10 gadus vecus trolejbusus eksploatēt?
Likumu mēs noteikti nepārkāpjam. Mēs esam šos trolejbusus kapitāli izremontējuši, un viena trolejbusa kapitāla remonta izmaksas arī ir aptuveni 36 000 latu. Viņi ir eksploatācijā ir derīgi, un viņi var apkalpot Rīgas iedzīvotājus un Rīgas viesus. Tie droši trolejbusi noteikti.
Tad galvenie divi iemesli pasažieru skaits un arī eksploatācijas izmaksas.
Tas ir viens un otrs, kad pieaug jau arī pasažieru, nu kā lai saka, vēlmes un prasības pēc komforta, pēc trolejbus, jo viņi pasažieru vēlas saņemt attiecīgu šo te komfortu par attiecīgu samaksu, lai būtu visos trolejbusos kondicionieri, lai būtu ziema apsilde. Un, ja teiks, notiek arī kaut kādas avārijas, lai nebūtu pārāvumi, elektrības avārijas, lai nebūtu pārāvumi grafikos, tieši tam ir nepieciešams viens no trolejbusu iemesliem šiem dīzeļģeneratoriem.
Mm-hmm. Kāpēc opozīcija ir bažas par šo iepirkumu?
Nu, jāsāk jau laikam ar to, ka mēs nepārmetam vai nebažījamies par iepirkumu kā tādu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ritošais sastāvs ir jāatjauno. Ir skaidrs, ka lietas maksā tik, cik viņas maksā. Mūsu bažas vai satraukumu rada nedaudz tas, kā kapitāla sabiedrība komunicē šo te jautājumu. Uz mūsu, teiksim, precizējošiem jautājumiem atbildes netiek sniegtas. Arī mūsu uzaicinājuma vēstuli Rīgas satiksmei skaidrot mūsu frakcijai šo te iepirkumu. Mēs saņemam atbildi, ka mēs to varēsim darīt kaut kad vasaras beigās.
A kādi ir šie precizējošie jautājumi, uz kuriem neatbildi?
Nu, primārais jau ir laikam jau šī te trolejbusa cena. Pats valdes priekšsēdētājs preses konferencē un arī intervijās ir norādījis, ka šāda te līdzvērtīga trolejbusa cena svārstās summās no 450 līdz 800 000 eiro par vienību. Rīga pērkot šos trolejbus par 807 000 eiro gabalā, ir skaidrs, ka ņem pašu dārgāko, kas ir veikalā. Nu, tas ir pēc analoģijas, ja es izvēlētos automašīnu, iet uz autosalonu, man pieejams dažādas modifikācijas mašīnas, un es ņemu to visu dārgāko. Pieņemot, ka manas finanses varbūt arī nav tās spožākās. Tas ir tie tādi pamati jautājumi. Tad dārdzība, kāpēc ir viens pretendents tikai galu galā pieteicies šajā konkursā, un arī tad mēs uzzinājām, ka finansējumu nodrošina arī šis te pretendents Škoda, tātad līzings uz 8 gadiem. Tad ir jautājums, ja šis te nosacījums ir ticis iekļauts konkursa nolikumā, tad varbūt, ka tas arī ir bijis fakts vai iemesls tam, kad šis te nolikuma prasības nav bijušas samērīgas un nav bijušas paceļams citiem pretendentiem.
Mm-hmm. Ka jūs piekrītat, ka tas ir dārgākā komplektācija iespējamā, pats pasaules dārgākais trolejbus mums Rīgas ielās brauks?
Jā, nu šeit man diemžēl vajadzēs oponēt manam kolēģim, atbildot uz pirmo jautājumu daļu, ka netika komunicēts ar sabiedrību šeit, es varētu nepiekrīst, es šeit vienkārši zieraks paņem, nezinu, vai, kā saka, klausītāji mums redz, ka
daudz lapas.
Jā, daudz lapas, tie ir tikai izdruks, tās ir kopijas un no avīzēm un laikrakstiem, kuros Rīgas satiksmi ir iedzīvotājs informējus un ir bijušas vairākas intervijas. Tāpat tās arī mums ir bijušas vairākas aptaujas ar iedzīvotājiem, kā rezultātā, arī ar pasažieriem, protams, kā rezultātā mēs esam nonākuši pie slēdziena, kad numur viens, kas pasažieriem ir nepieciešams, tas ir komforts, un numur viens, viņi pasažieri ir neapmierināt ar to, kad sejuši rīt stundās un vakar stundās šie trolejbus ietilpība nav tik pietiekoša, kā vajadzētu. Bet savukārt par otro jautājumu daļu par šiem dārgākajiem trolejbusiem, to es ar noteikti varētu nepiekrist. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai mēs runātu arī, kā kolēģis minēja, teiksim, par šīm automašīnām, jā, protams, cenas ir dažādas, no ārpus automašīnas var izskatīties viss vienādi krāsas, bet kāda ir iekšējā komplektācija. Jā. Un šeit ir ļoti svarīgi atzīmēt, kad mēs dzīvojam, kā saka, arī ziemeļ puslodē, jā, un mums ir nepieciešama tāda trolejbusi, lai viņi ziemā būtu apsildāmi, lai vasarā savukārt būtu kondicionēti, bet, piemēram, Itālijai, kurai ir arī piegādāti šie trolejbusi, cena pat varbūt ir bijusi nedaudz lielāka, ja, bet viņiem varbūt šī apkursa sistēma nav nepieciešama. Savukārt, man arī datu par to, ka, piemēram, uz Ameriku šis pats mūsu piegādātājs uz Bostonu ir piegādājis par $1,000,000. Ja. Te ir jāsaprot, ka viena lieta, cik pats trolejbus maksā, un otrliet arī pati piegāde, plus vēl visas šīs te izmaksas, tas ir gan šie garantijas termiņš, gan rezerves daļas. Te ir ļoti, ļoti daudz komponenti, un šeit runāt par to, kas ir dārgāk, kas lētāk ir, nu, es domāju, būtu tīri nevietā.
Nu, jums ir jāpiekrīt, ka mēs neoponējam par to, cik maksā lietas. Lietas maksā tik, cik viņas maksā. Ir jautājums, kā šie te jautājumi ir tikuši pētīti, pasniegti, lai no labas pārvaldības prakses diskutēti ar opozīciju, pozīciju, šīta diskusija, mēs viņu neesam redzējuši, un arī jau 27. jūnijā mēs vēl nosūtījām mūsu aicinājumu skaidrot šo te informāciju, diemžēl atbildes neesam saņēmuši tikai preses konferencē, daļējas atbildes. Ir pilnīgi skaidrs, ka saimnieciska rakstura darījumi ir uzņēmumi, protams, valdes kompetences jautājumi, bet tā, ka mēs diskutējam par vienu no Rīgas vēsturiski dārgākajiem iepirkumiem, šķiet, ka plašāka diskusija būtu gana noderīga, gan skaidrojot gan opozīcijai, gan arī pašiem rīdziniekiem, un aizbildināšanās ar lielo cenu par to, ka rīdziniekiem ir vēlmes, šķiet tāda ļoti vāja, jo es esmu runājis ar rīdziniekiem, kuri tiešām uzskata, ka tas ir dārgi, uzskata, ka šie te visi GPS novērošanas rīki, pasažieru uzskaitas, kontrolas sistēmas, mums taču galvā etalons, kāpēc jādublē kaut kādas funkcijas, ka tās ir liekas ekstras, ar ko mums šie te bez šaubām noderīgie trolejbusi ir varbūt pārbagāti ar kādām liekām ekstrām. Par to ir stāsts.
Jā, kāpēc lieku rēgas nevar izdiskutēt, piemēram, tajā pašā satiksmes un transporta lietu komitejā? Es saprotu, ka ir noraidīts tas pieprasījums to izdiskutēt šajā komitejā, kur ir Rīgas domas deputāti.
Jā, nu tad šeit jau vajadzētu precizēt tieši, kāds būs šis te diskusijas jautājums, kāds būs diskusijas pamats, jo man nav nekādā gadījumā iemesla neusticēties maniem kolēģiem, kas, nu jau gan kā bijušiem, es vairs neesmu valsts loceklis, kolēģiem Rīgas satiksmē, kuri strādā šī iepirkuma komisijā un kuri ir padziļināti pētījuši gan šīs, te, teiksim, iedzīvotāju nepieciešamības, gan šīs, teiksim, pašu transporta komplektāciju, nu man nav nemazākā iemesla viņiem neusticēties un ņem vērā to, kad arī šo Rīgas satiksmi arī pārauga, kā saka Rīgas domas deputāti, nu, es nezinu, man nebūtu nemazākā iebildumu par šo mūsu kolēģu veikto darbu.
Sabiedrībai gan ir pamats šaubīties. Atcerēsimies kaut vai Daimler lietu. Nu, ar lieliem dārgiem Rīgas satiksmes iepirkumiem.
Nu, pa Daimler lietu man būtu grūti šobrīd kaut komentēt.
Es vienkārši saku, ka šaubas pastāv. Un sabiedrībai varētu būt jautājumi, tāpat kā Rīgas domas opozīcijai.
Jā, bet es, kā saka, šeit es paņēmu, jūs redzat, SKDS datus, jā, es vienu lapu šo paņēmu, kad pasažieru vērtējumu pārpildīs transports numur viens, kā es jau iepriekš minēju, jā, un šie te jau ir vairāk arī citu, teiksim, šie rādītāji, uz ko mūsu pasažieriem žēl nav apmierināti, un šie šādi te SKDS datus mēs pasūtam jau ceturto reizi, un kā tādu mazu, ja tā var teikt, eksperimentu mēs varam izdarīt, kad, teiksim, nu, pīķi stundās no rīta palaist tā saucamos tos vecos tramvajus pa sesto līniju, piemēram, jau nevis vairs tos jaunos, un redzēsim, kāda būtu pasažieru šī, nu, situācija.
Mans bažas rada tas, ka šis te SKDS pētījums, šī te viena A4 lapiņa ir vienīgais pētījums, uz kura jūs esat pieņēmuši lēmumu iet šajā dārgajā darījumā, jo... Vai ir bijis kāds kārtīgs finanšu ekonomisks pamatojums, kā pie normālam lielām kapitāliem izdevumiem, kā tas tiktu darīts no labas pārvaldības prakses, izņemot šo te vienu A4 pētījumu par to, kas rīdziniekiem patīk?
Nu jā, diemžēl jau šeit redzat vienas neaizgāja līdz otrā lapa SKDS pētījums. Mums, ja es nemaldos, ir viss kopam atsevišķi pētījums uz 24 lapām, ja nemaldos. Es jums varu apsolīt pēc sēdes iedot šo visu SKDS pētījumu.
Lieliski, paldies.
Lūdzu, šeit es paņēmu to prezentācijas materiāls, kas mums bija, kur arī jūs bijāt, ja. Un šie SKDS pētījumi dati jau parāda pasažieru ne tikai vēlmi, kāda lai būtu šie trolejbus vai citi sabiedriskā transporta līdzekļa komplektācija, bet mēs arī skatāmies, lai kāds par veicam šo aptauju par etalonu ieviešanu un daudzām citām, nu, nepieciešamām lietām.
Nu kādas ir tās ekstras tam dārgajiem trolejbusam? Labi, dīzeļa dzinējs ir viena lieta, lielāka ietilpība ir otra lieta, kondicionieris sildīšana trešā lieta. Kas vēl tur nāk klāt? Lai mēs saprotam, par ko mēs runājam, kāds ir tas trolējums?
Es negribētu teikt, ka tās ir ekstras, es gribētu teikt, ka šobrīd tās jau varētu būt pašas par sevi saprotamas mūsu pasažieriem, kuri maksā X summu par šo te pārvietošanos sabiedriskā transporta līdzeklī, ka viņš arī vēlās dabūt attiecīgu komfortu. Un šeit tas ar tik pāris vārdos pateikt, ka šie visi trolējums būs pielāgot pasažieriem ar kustību traucējumiem, jo zemā grīda ir nodrošināta pie visām četrām durvīm, un pie otrām durvīm ir iebūvēta pasažieru ratiņkrāsli iebraukšanas platforma. Tāpat trolejbusiem ir paredzēta virspūles sasvēršana. Sasvarot trolejbus, tā grīda ir viena augstumā ar pieturvietas platformu. Dīzeļģenerators, kas ir ļoti būtisks, jo nesen mēs redzējām, Āgenskalnā bija elektroenerģijas pārāvums, krītoši arī koki dēļ, jā. Un tie trolejbus, kas tika apgādāti ar dīzeļģeneratoru, tie ļoti veiksmīgi varēja turpināt savu gaitu, un jau 2012. Gada otrā pusgadā šāda elektrības pārāvuma tika fiksēta 19 gadījumi. Tāpat tās kondicionieris būs šajos trolejbusos, kondicionieris, kas ir sevišķi, es domāju, šodien tie mūsu pasažieri, kas pārvieto šajos transporta līdzekļos, es domāju, diezgan varēs izjust šo lietu. Video novērošana, kad trolejbusos veiks vairākas funkcijas, un šī video novērošana dod iespēju, ir kaut kādu bijušas ceļa satiksmes negadījumi, tu mēs varam redzēt šos te ierakstā, kas ir bijis. Tāpat
salona... Tas jau nāk komplektācijā klāt?
Jā, tas nāk komplektācijā. Tāpat salona, tiks ar šo video novērošanu salonā tiks samazināt vandālismu skaits, un te mēs arī redzam šo efektivitāti transporta tramvajos, kad ir novērsti vairāk šādi te, teiksim, vandālismu gadījumi un arī zādzības, kas te ir. Tāpat tās automātiska, kas ļoti būtiski, automātiski pasažieru plūsmu skaitīšanas sistēma. Bet šeit viņi kopā arī saslēt ar integrēto video novērošanas sistēmu. Par rezerves daļām, kad šobrīd šiem trolejbusiem ir nodrošināts rezerves daļas 150 tūkstošu kilometru nobraukumam. Tas ir apmēram vairāk kā 2 gadi. Tāpat visiem mūsu tehniskiem darbiniekiem, specialistiem tiks nodrošināts apmācības. Vienmērīga uzsākšanas gaita sistēma šiem jaunajiem trolejbusiem nebūs tā, kad piespiežot varbūt strauji pedāli, ja, kad šie transporta līdzekļi sāk strauji kustēties, jo diemžēl ir bijuši daži gadījumi mūsu praksē, ja, kad pasažieri ir, nu, nav paspējuši pieķert pie stieņa un ir nokrituši. Tāpat durvju atvēršana, ko regulē pasažieris, tāpat kā zemās grīdas tramvajā, ir nebūs. Tāpat tās elektrības rekuperācijas sistēma. Šeit es varētu uzskaitīt daudz.
Es varu vienkārši pārsaukt.
Jā, lūdzu.
Jautājums, kāpēc visos 125 trolejbusos, par kuriem mēs runājam, ir patiešām nepieciešams, pēc būtības nepieciešams šis te dīzeļģenerators, es saprotu, viņš ir viena no būtiskākajām sadārdzinājuma komponentiem, ja mēs tā to varam saukt, ja šobrīd reāli mēs runājam par divām trolejbus līnijām, kur tas tiek tikai praksē izmantots, tas ir tas Kundziņsalas trolejbus līnija un pāri Akmenstiltam, tad viens mums ir masīvs trolejbus ritošā parka pieplūdums tieši šādi dīzeļģeneratoriem, kas ir varbūt lieka ekstra, jo, ja runājam par transporta plūsmas nepārtrauktību, varbūt vērts Rīgas satiksmē atteikties no autobusiem par labu dabas gāzes darbināmiem autobusiem vai kā tam līdzīgi ir tādas bažas. Jautājums vēl par GPS, globālās pozicionēšanas sistēmas navigāciju, par kuru Rīgas satiksme sola kā labumu, kas bez šaubām ir labums aprīkot arī pieturvietas, kad būs precīza informācija, cikos nāk trolejbus, vai tas nozīmē, ka jūs plānos ir vēl viens 10 miljonu vērts iepirkums par trolejbus un tramvaju pieturvietu būniecību jaunu. Kā šis te jautājums tiek risināts?
Paldies par jautājumu. Atbildēšu uz jautājumu pirmo daļu, kad, kā jau es minēju, kad pēdējo iepriekšējā gada pusgadā bija 19 šādu gadījumu pieltrības pārā un šogad jau 17 šādu gadījumu fiksēt, bet šie dīzeļa trolejbus, kur ir aprīkot ar dīzeļa ģeneratoru motoru, nav tikai tāpēc vien, ka notiek ieltrības traucējumi.
Tie pārāvumi vai traucējumi ir kādu iemeslu dēļ?
Krītošu koku, piemēram.
Tikai?
Ne tikai, ir, nu, diemžēl arī bija Āgenskalnā šis Latvijas Energo, nu, avārija tur bija situācija. Bet tas, diemžēl, arī tā gadās. Bet atbildot par šiem te trolejbusu skaitu 125, kad viens no efektīgiem šo te trolejbusu izmantošanas veidiem bija, kolēģis varbūt nezin, bet kad mums bija NATO un samits šeit, kad mums bija NATO samits, un arī uz šiem dziesmu svētkiem mēs varējām optimizēt 9, 27 un 3 trolejbusu līniju, jo bija dažas vietas, kur nevarēja pārvietoties šie, teiksim, trolejbusi, jā. Tad pateicoties tikai tam, ka viņiem ir šie dīzeļa ģeneratori, motori, jā.
Tad reizi 5 gados to arī izmantoju.
Tas es tikai vienostos vienreiz NATO un dziesmu svētki, jā, bet
varbūt būs hokeja čempionāts atkal pie mums.
Jā, nu vēl kā vien, teiksim, pasažieriem var pateikt to, kad ir plānot šobrīd 27. Trolejbus līniju pagarināt līdz Ziepniekkalnam un tāpat tā šo te, kā jūs arī pieminējāt šo Kundziņsalas gadījumu, jā, kad mēs varam pagarināt šos te trolejbus līnijas braukšanu līdz tālākam, teiksim, pieturvietam galapunkts, un šeit ir būtisks jāņem vērā tas, ka līdz ko mēs varam pagarināt šo te trolejbus tālāku maršrutu, mēs samazinām izmaksas vai minimizējam šīs izmaksas, kas būtu nepieciešams, ja mēs vilktu, teiksim, vadus stieņus, tas būtu daudz, noteikti daudz dārgāk nekā.
Jā, labi, mums būs jauns smuki trolejbus ar visām ekstrām, dīzeli un vispārējo, kur mēs naudu tam visam ņemsim, mēs tiešām Rīgā esam tik bagāti, 92 miljoni, cik gados, 5, ja?
Jā.
Es redzu, varbūt jau piebilst, zinot, ka šo te darījumu finansē pati Škoda. Ir jautājums, kādas ir jūsu aplēses par finansējumu izmaksām? Viens, mēs šobrīd zinām šo te likmi, kas ir tikusi nosaukta. Tad jautājums, vai šī te summa 92 miljoni latu, vai tā ir, vai tā summa iekļauj arī finansēšanas izmaksas viens, un otrs jautājums varbūt uzreiz varat atbildēt, kā ir veicies ar struktūru fondu piesaist ritošā sastāva modernizācijai Rīgā?
Atbildēšu uz pirmo daļu, šī finansējuma pati piesaist, ko mums ir Škoda Elektrika piedāvājis, tas ir 2,2% gadā, un manuprāt tā ir izdevīgs, un plus Eiribor, protams, jā. Un šeit, protams, arī pats šis te piegādātājs ir veicis aptaujas, un arī mēs, protams, esam ļoti pētījuši un skatījušies, kādas, teiksim, tirgo izmaksas un kādas cenas, un es domāju, ka šie 2,2% plus Eiribor, nu, ir diezgan izdevīgi. Tā kā es nedomāju, ka te varētu būt kādi īpaši pārmetumi. Un ņemot vērā to, kad Rīgas satiksme beigs nākamajā gadā maksāt par iepriekšēju autobusu iegādi, tad jau pašā Rīgas satiksmes stratēģijas un attīstības plānā ir ieliks tas, ka 20% no visas šīs te Rīgas satiksmes apgrozījuma mēs varam izmantot par kredītu piesaistē, par transporta līdzekļu iegādi, tas ir par mūsu transporta parka atjaunošanu. Tā kā mēs nekādas būtiskas sadādzinājumus un rīdzinieki to noteikti neizjutīs par, varbūt bažas izskanējuši par viļešu cenu paaugstināšanu, tā noteikti nebūs.
Jā, bet šis ir arī politisks jautājums, jo nav noslēpums Rīgas doma dotē ļoti daudz Rīgas satiksmi, un katru gadu, man liekas, arī vairāk, nu tāds
bezmaksas. 60 miljoni gadā, jā.
Nu, šeit arī jāpiezīmē tas, ka, diemžēl, bet valdība ir samazinājuši šo dotāciju skaitu tieši Rīgas satiksmē, jo jāņem vērā tas, ka Rīgas satiksmes transporta līdzekļi apkalpo arī pie Rīgas rajonos esošos iedzīvotājus. Un šis samazinājums arī diezgan būtisks, un šobrīd jāņem vērā to, ka, diemžēl, bet daļa, nu, ja tā var teikt rīdzinieku, nu, ja tā var teikt apmaksā to, ko nesedz valdība, ko nedod valdība dotācija no šiem te pasažieriem, kur izmanto Rīgas satiksmes transporta līdzekļus, kuri...
Es gan negribētu šodien jautājumu tā, ka viņš aiziet uz perifēriju, ir vainīga daļa tā, kāpēc ir tā. Jautājums drīzāk ir par šo te apjomīgo dotāciju, kas ir 13% no kopējiem budžeta ieņēmumiem, ko mēs visi rīdznieki, tie, kas brauc, nebrauc, visi maksājam draudzīgi. Ir kontekstā ar jauno trolejbusu iepirkumu, kur mēs esam nopirkuši lieliskus, labi aprīkotus trolejbusu līdzekļus, tiesa dārgus. Ja mēs dzīvotu taupīgāk, skatītos uz lietām taupīgāk, tad ir iespējams pie Rīgas satiksmes labās gribas arī šīs te uzņēmuma izmaksas, tai skaitā dotācija, ko Rīgas pašvaldība maksā, varētu tikt samazinātas, kas vienlaicīgi nozīmētu, ka Rīgas pilsēta varētu vairāk līdzekļus novirzīt citām ekonomiskajām un sociālajām programmām.
Kaut vai šajā pašā transporta jomā par šo naudu ļoti daudz varētu visu Rīgas velotīklus, piemēram, iedomājos uzbūvēt, un tad loģiski samazinātos arī pasažieru skaits trolejbusos.
Jūs domājat, ka vairāk cilvēku tas sāks izmantot?
Protams, ja infrastruktūra būs atbilstoša tiešām tām vajadzībām, kādas ir, piemēram, riteņbraucējiem, tad es nešaubos ne mirkli, jo jau šobrīd palielinās, pat ja nav tās infrastruktūras. Man jautājums, noslēdzot lēnām šo diskusiju, ir par šo te vienu dalībnieku, vai tiešām pasaulē ir tikai viens dalībnieks, kurš ir gatavs piegādāt šādas trolejbusus?
Noteikti nav viņš vienīgais pasaulē.
Ja būtu lielāka konkurence, iespējams būtu mazāka cena.
Šeit es varu pateikt to, ka pašu konkursu nolikumu bija izņēmuši vairāk, es baidos samalā precīzi kā, bet bija izņēmuši vairāk pretendenti, jā. Un ja viņi nav iesnieguši kaut kādu apsvērumu pēc, nu man grūti teiksim šorīt pateikt, kāpēc viņi nav kā saka, iesnieguši savu piedāvājumu, jā, bet bija noteikti izņēmuši vairāk, un to, ka viens iesniedz, viņš varbūt saprats, ka tieši mūsu atbilstošām prasībām, mūsu atbilstošiem, teiksim, kritērijiem vai kaut kā cita apsvērumu dēļ, viņš konkrētai šis piegādātājs ir spējīgs izpildīt, ja citi nav.
Es domāju, šī ir viena no arī pamata problēmām, ar kuru vajadzēja risināt, droši vien krietni profesionālāk. Ja mēs runājam par lielu iepirkumu, tad ir jaunais par pašu pasūtītāju aktivitāti un ieinteresētību, lai konkursā piedalās aizvien lielāks skaits pretendentu. Tas nozīmē aktīva, nu, nosacīti projekta pārdošana, mārketēšana citiem dalībniekiem, braukšana ciemos, skaidrošana. Tie paši 50 miljoni eiro gada apgrozījuma prasības, varbūt, ka viņi ir bijusi pie augsta daudziem. Un nopietniem spēlētājiem, kā Iris Bus vai Solaris. Līdz ar to man liekas, ka Rīgas satiksme ir ieņēmusi, zināmā mērā, pasīvu lomu šajā tā iepirkumā no pretendentu uzaicināšanas darba pretendentam vienam.
Vai arī iepirkums uzrakstīts tikai vienam pretendentam, tāda iespēja nepastāv?
Noteikti neatbildos pirmo daļu, mēs esam tiešām ļoti rūpīgi pētījuši šī brīža pasaulē ar Eiropā šo ražotāju piedāvājumus. Esam arī paši bijuši izstādēm skatījušies, kāda viņa tur ir. Bet te jāatzīmē tas, ka par pašu konkursu nolikumu netika iesniegts neviens apsvīdējums par pašu konkursu nolikumu.
Tas nozīmē, ka tie iepirkumu uzraudzības birojā tomēr bija informācija.
Tas bija tikai par precizējumu, jā. Bet ja būtu, teiksim, kādi...
Tā bija sūdzība.
Nu, sūdzēties jau var pa jebko, jā, bet...
Tā bija sūdzība pēc būtības par apgrozījumu prasību iepirkumā, kas ir pa lielu.
Nu, es šeit varbūt nevarētu piekrist, ka viņi ir pa lielu, jo mums jāzina, ka šis te konkrētais piedāvātājs ir spējīgs izpildīt arī, kā saka, savus uzņemtās saistības, ka viņam ir jābūt diezgan, kā saka, nopietnam ar savām apgrozījuma investīcijām, jo es neuzskatu, jo katrā ziņā tie pārējie pretendenti, kuri bija izņēmuši šo nolikumu, nebija nekādu viņiem iebildumu par šo te izstrādāto nolikumu, tāpēc es neuzskatu,
ka... Tāpēc iesniedz viens.
Nu...
Okay.
Kungi, izskatās, ka jums ir par ko runāt. Es tikai nesaprotu, kāpēc jūs runājat savā starpā tikai tad, kad jūs uzaicina radio raidījumus uz studiju. Kāpēc jūs to neesat apsprieduši šajā te pašā satiksmes un transporta lieta komitejā?
Mēs šo te jautājumu prasījām iekļaut pašā pirmajā satiksmes un transporta lieta komitejā dienas kārtībā, bet pozīcija, diemžēl, nobalso pret šīta darba, pret šīta jautājuma iekļaušana darba kārtībā. Un mēs šobrīd ceram saņemt atbildes, tiekoties jau frakcijā no Rīgas satiksmes vadības.
Jā, bet jūs pilnīgi izslēdzat, ka tā saruna varētu turpināties arī komitejā, lai deputāti savā starpā to izrunā?
Saruna, es domāju, noteikti varētu turpināties.
Par ko tad maksā deputātiem galā?
Protams, es neuzskatu, ka mēs, kā saka, savā starpā arī nevarētu diskutēt ne tikai rādījā, bet arī, protams, domāju, ko mēs arī to cītīgi daram, bet kā es... Bieži un parasti saka, sarunai ir jābūt konstruktīvai. Nevaram mēs ar kaut kādiem populismiem, kā šobrīd kolēģis apgalvo, ka šie dārgi trolejbusi, un tam man jāsaka tā, ja kāds... Nu, tie noteikti nav fakti, šeit es jums nepiekrītu, jo ja ar konkrētu komplektāciju kāds var piegādāt uz Rīgu atvest šos te trolejbusi, lūdzu, nākat un piedāvājiet, bet nu, kāpēc tad šie vairāki bija pretendenti, kas bija izņēmuši šo nolikumu, kāpēc viņi nav piedāvājuši?
Jā, tā ir par nolikumu kvalitāti.
Bet sūdzības nebija par nolikumu.
Labi, es saprotu, ka jums ir jāturpina arī šis tiešām Rīgas domas gaitiņos. Es saku lielu paldies pie mums Latvijas radio Krustpunkta studijā. Šodien bija Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsādātāja vietnieks Andris Bērziņš, pārstāv apvienības saskaņas centra godas kalpot Rīgai.
Paldies. Paldies.
Un arī Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas deputāts no Nacionālās apvienības Andris Pārups.
Paldies.
Paldies arī.